të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 30 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dick Marti ka përdorë nuanca raciste në raportin e tij për Kosovën, tha Hashim Faqi. Derisa Hashim Faqi i cilëson zgjedhjet e 12 dhjetorit si mrekulli, Isa Mustafa kërkon votime të reja gjatë këtij viti. Justina Shiroka Pula konsideron se projekti Kosova e Re do të përfundojë në vitin 2016, por ish-ministri Edhem Çeku thotë se gjendja e këtij projekti është në pikën zero. Lideret politik shqiptar në Maqedoni, Ali Ahmeti e Mendu Thaqi, shkëmbyen akuzat të ndërsjella. Policit në Suedi dhe Danimarkë thonë se i kanë shkatruar planet për një solmë terrorist. Një gjukat në Izraele ka shpallur fajtor për dhunim ish presidentin Moshe Katsav. Në 1 janar, Hungaria e merë presidencën e radhës së BE-s, por ky zhvillim për cilët me kundërthënje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat kryeministri në Dorheqi, Hashim Faqi, tha sot se më 12 dhjetorë ndodhi mrekullia, pasi si pas ti, Kosova organizoje zgjedhjet e lira dhe demokratike me standarde të pranuara ndërkombëtare. Ndërkohë, kryetari i LDK-s Isa Mustafa përsëriti se Kosova duhet të shkojë në zgjedhje të reja në vjeshtin e vitit të ardhshëm, pasi procesi fundit të zgjedhor, sipas tij, ishte i manipuluar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në një paraqitje të tij të fundit për këtë vit para mediave, kryeministri në largim Hashim Thaqi tha se më 12 dhjetor ndodhi mrekullia në Kosovë, pasi që sipas tij, procesi zgjedhor përfundoi me sukses të plot.
Zgjedhjet e 12 dhjetorit ishin mrekulli, ishte një provim që kalua shkëlqyeshëm spektri politik dhe qytetar. Kanë qenë zgjedhjet më mirë të organizuara ndonjëherë në historinë politike të Republikës së Kosovës. Zgjedhjet këto të lira dhe demokratike të përshëndetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian.
Thaqi tha po ashtu se menjëherë pas rivotimeve të pjeshme të 9 janarit, ai si kryetari i partisë fituese do të formojë qeverinë e re të Kosovës, e cila do të udhëhiqet siç tha Thaqi nga qendra e djathtë politike, kurse presidenti i jashtëm sipas tij do të jetë një fytyrë e re për shtetin e ri të Kosovës. Një ditë më herët procesin në zgjedhor të 12 dhjetorit e kishte cilësuar si të lënduar presidenti në detyrë Jakup Krasniqi, i cili vjen nga partia njëjtë me kryeministrin në dorëheqje Thaqi. Në anën tjetër, lideri i LDK-s Isa Mustafa thotë se zgjedhjet fundit nuk kanë prodhuar rezultate besueshëm, pasi që ai rezultat sipas tij ishte i manipuluar. Si të tilla, ai nuk i sheh legjitime këto zgjedhje dhe parashes që në vjeshtin e vitit 2011 të organizohet edhe një proces i rizgjedhor i përgatitur më mirë.
Ne konsiderojmë se këto zgjedhje nuk sigurojnë stabilitet të organeve dhe qëndrueshmërinë të qeverisjes për periudhën e ardhshme. Jemi të mendimit se do të gjendet një zgjedhje përkohshme e cila siguron jetë institucionale në Kosovë.
Ndërkohë, lideri i lëvizjes së vetëvendosjes se Albin Kurti nuk është ndalur atë shumë të këtë zgjedhjet, por ka vlerësuar se viti 2010 nuk i ka zgjidhur asnjën nga problemet më të mëdha me të cilat është ballafaquar Kosova në këto vitet e fundit.
Të gjitha problemet kapitale të vitit 2009 i kemi partur edhe në vitin 2010 dhe në këtë vit janë intensifikuar ato. Varfëria e papunësia janë rritur, strukturat paralele të servisë janë toleruar edhe në këtë vit. Shteti i Kosovës nuk i ka kontrolluar kufijt as në vitin 2010 dhe Mitrovica vazhdon të mbetet ndo.
Leadershipi dhe përfaqësues të subjekteve politike këto ditë kanë prezantuar pikpamjet dhe rekapitulimet e tyre në lidhje me sukseset dhe sfidat gjatë vitit 2010. Ata në vazhdimsi kanë folur edhe për sfidat që e presin Kosovën në ndërtim në institucioneve të reja gjatë fillimit të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Miratimi i një vargë ligjesh për funksionimin e sistemit gjyqësor të Kosovës vlerësohet të jetë një nga të arriturat e Ministrisë së Drejtësisë për vitin që po e lëm pas. Por mendohet se dorëheqja e ministrit dhe zëvendësit të tij e ka vështirësuar punën e kësaj ministrie. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se nuk është i mjaftueshëm krijimi i legjislacionit të nevojshëm nëse nuk i kushtohet rëndësi zbatimit të tij në praktikë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Sekretari i përhershëm i Ministrisë së Drejtësisë, Syleman Sopa, tha se një nga pengesat që ka vështirësuar realizimin e projekteve të caktuara ishte pamundësia e ministrisë për të nënshkruar kontrata me vlerë të mesme dhe të madhe.
Është vërtet që na ka prolonguar disa çështje edhe ja që edhe sot na ka prun në situatë që man fot po e realizojmë. Aja që po realizohet sot me një vanesë do të ishte realizuar në kushte normale, jemi detyruar me bë një kërkesë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave që të na lejon pagesë të veçantë, siç është ndërri me furnizim me kerre.
Sopa foli për punën që ministria ka kryer në fusha si bashkëpunimi juridik ndërkombëtar, në shërbimin korrektues dhe ato sprovues, në departamentin për mjeksi ligjore dhe për persona të zhdukur, ndërsa si të arritur më të madhe të departamentit për çështje ligjore, ai përmendi miratimin e një verk ligjesh.
Në këtë vit janë miratuar dhe nga Kuvendi i Kosovës katër ligje bazë për funksionimin të sistemit gjyqësor. Fjala është për ligjin për gjykatat, ligjin për këshillin gjyqësor, ligjin për prokurorinë publike dhe ligjin për këshillin prokurial. Përveç kësaj, në hartimin e ligjeve të përmendura, Ministria e Drejtësisë ka qenë kyçur në grupe të ndryshme punuese të qeverisë për ndryshimin mbi 464 projekt ligjeve dhe të 12 uzime administrative.
Rëndësia për krijimin dhe zbatimin e këtyre ligjeve është theksuar shpeshherë edhe nga mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar. Mirpo njohësit e çështjeve ligjore në Prishtinë e quajnë të pamjaftueshme ekzistimin e legjislaturës për një gjyqësor të pavarur, po qëse, siç thon ata, nuk ka zbatim në praktik. Kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në kohën e udhëheqjes së misionit të Kombeve të Bashkuara në vend nga diplomati francez Bernard Kushner, Riza Smaka, drejtoi një varg kritikash në adresë të institucioneve përgjegjëse. Smaka tha se mungon një koordinim i duhur në mes të qeverisë dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gjë që sipas tij ka ndikuar në gjendjen aktuale të sistemit të gjyqësor në vend.
Gjyqësori është në një kolaps, nuk funksionon pothuajse dot. Ne për unë kam informacione të ndryshme, por nuk janë të saktësuara, se nuk ekziston sistemi statistikor gjyqësor që ka ekzistuar dikur pozam, po se të dhëna që spaku që janë publikuar disa herë tregojnë se mbi 200.000 raste janë të pavendosura, le të jetë vetëm gjysmë, le të jetë 1.4, do të ishte një shumë alarmante.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Kryeministri Nodor Heqi Hashim Thaçi ka paralajmëruar se raporti i Këshillit të Evropës që e lidh atë me trafikimin e organeve njerëzore e rrezikon dialogun e ardhshëm mes Prishtinës dhe Beogradit. Është një sulm i dikmartit kundër dialogut Kosovë-Serbi, ka thënë Thaçi agjencisë France Press. Ndërkaq në një intervistë tjetër për të përditshmën zvicrane Tages Anzeiger, Thaçi ka thënë se mënyra se si janë bërë akuzat i kujton atij propagandën naziste të Joseph Goebbelsit. Thaçi ka akuzuar raportuesin e Këshillit të Evropës se po punon kundër lirisë së Kosovës dhe se ka përdorur nuanca raciste në raportin e tij. Raporti i martit përfshin shumë fabrikime dhe është i mbështetur nga thashëthëmbët, ka thënë Thaçi. Ai ka thënë se do të përdorë të gjitha format juridike dhe politike për të luftuar kundër raportit dhe ka deklaruar se ai nuk është i përfshirë në asnjë aktivitet kriminal. Prokurorët e Bosnjës akuzuan sot 18 persona se kanë trafikuar djetra shqiptar në Evropën perëndimore. Në një deklaratë të prokurorisë së shtetit thuhet se grupi akuzohet se ka marrë pjesë në trafikimin e disa djetra shqiptarëve dhe kosovarëve. Trafikimi ishte kryer mes vitit 2008 dhe 2009. Të dyshuarit janë 15 boshnjak, 2 serb dhe 1 sloven. Policitë suedeze dhe të Danimarkës besojnë se kanë shkatruar planet për një sulm terrorist që kishte si cak ndërtesën ku gjendet dhe redaksia gazetës që botoi karikaturat të profetit Muhammed. Tre të dyshuar po mbahen në paraburgim. Hetimet e kryera na bëjnë të besojmë se sulmi ishte planifikuar të ndodhte para 1 janarit. Duke analizuar provat që kemi në dorë veçanërisht armët, mendojmë se ata planifikonin të vrisnin sa më shumë njerëz që do të ishte e mundur, tha Jakob Scharf, kreu i shërbimit danas të zbulimit. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikoi ashpër të njëjtën dënimin me burg deri në vitin 2017 të ish-pronarit të kompanisë së naftës Mikhail Khodorkovskit, shëbathë se ky ishte një abuzim i sistemit legal rus. Në anën tjetër, dhe lideri i Partisë Bloku të Rusisë quaj ti ilegal dënimin. Mendoj se ky dënim është absolutisht ilegal, nuk është i bazuar në ligj, është një lloj i caktuar i represionit politik, tha Sergei Mitrokin. Drejtësia izraelite ka gjetur fajtor për dhunimish presidentin Moshe Katsav. Ai rrezikon së paku 4 vjet burgim. Miriam Shler, aktiviste të drejtave të grave, ka përshëndetur vendimin.
It's a very very important day and it's a very very important message to all the rape victims in Israel that were abused by men in...
Është një ditë shumë e rëndësishme, një mesazh i rëndësishëm për të gjitha viktimat e dhunimit në Izrael që janë abuzuar nga meshkujt në pushtet, sa ato mund t'i padisin ata dhe sistemi drejtësisë do ta sjellë drejtësi në vend, ka thënë Shler. Gjatë vitit 2010 janë vrarë 57 gazetarë në të gjithë botën, 51 janë rëmbyer dhe 535 janë arrestuar. Këto janë disa nga statistikat për vitin që po lëm pas të bëra publike nga Reporterët pa kufi. Sipas kësaj organizate, numri gazetarëve të vrarë në detyrë është 25% më i ulët krahasuar me vitin 2009. Bobby Farrell, këngëtari kryesor i grupit evropian Boney M, që ishte në krye të top listave në vitet e 70-ta, ka ndëruar jetë në Rusi ku po qëndronte në një turne. Ai ishte 61 vjeçar. John Sein, agenti këngëtarit, njoftoi se Farrell është gjetur i vdekur në dhomën e hotelit të tij në Shën Petersburg. Shkaku i vdekjes nuk është bërë i ditur. Përbërja origjinale e grupit Boney M u shpërnda në vitin 1986 pasi që arriti famë mbar evropiane me hitet Daddy Cool dhe By the Rivers of Babylon. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Liderët e dy partive më të mëdha të shqiptarve në Maqedoni, Ali Ahmeti i BDI-s dhe Mendu Thaçi i PDSH-s, e kanë akuzuar sot të njëri tjetrin lidhur me zhvillimet politike. Këto komente ata i bën gjatë rekapitulimit të arriturave në vitin 2010. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Shqiptarët e Maqedonisë kanë shumë arsye për të festuar, nga se kanë arritur të realizojnë pjesën më të madhe të kërkesave të tyre, siç është qetësimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, fillimi i realizimit të projektit për ndërtimin e sheshit Skënderbeu, si dhe dispersimi i Universitetit Shtetëror të Tetovës në më shumë qytete të vendit. Ka theksuar kështu lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Ai më pas ka shpalosur ofertën e Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjidhjen e kontekstit të emrit me Greqin, me këtë dhe deblokimin e integrimit të vendit.
Base as pak nuk do të ishte e gabushme, pse të mos instalohet një veprim po i llojit të marrëveshjes së Ohrit që në ndërkombëtare, Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO, kanë mundësi të jashtëzakonshme.
Ka theksuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, sipas të cilit 2010-a do të mbahet mend dhe për shpifjet e Dik Martit dhe Mendu Thaçit për njollosjen e kauzës shqiptare.
Unë uroj që pjesa konstruktive e partisë së Zotit Thaçi të ndikojë që Zoti Thaçi le të hartoj opcion dhe koncept, le të ketë ofertë për shqiptarët e Maqedonisë, mos dalë me ofertë të bozhitarë spasicit, për le të dalë me ofertë autoktone të vetën.
Nga ana tjetër, sipas kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, gjëja më e keqe që ka ndodhur gjatë këtij viti ishte verifikimi i bllokimit të proceseve integruese drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë, zbulimin e dosjeve Mendu Thaçi e ka cilësuar si arritjen më të madhe, andaj sipas tij në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, qeveria do të merrë dënimin e merituar.
Ky vit karakterizohet po shumë edhe në një të arritur jashtë zakonshme historike të shqiptarëve të Maqedonisë, zbulimi e dokumenteve sekrete të cilat vërtetojnë katër siprisht se drejtuesit e konfliktit 2001 dhe drejtuesit e tanishëm të BDI-s kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete jugoslave.
Ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, i pyetur më pas për veprimin e mëtutjeshëm të Partisë Demokratike Shqiptare, njësh i saj ka qenë i prerë se 5 deputetët e kësaj partie nuk do të kthehen në parlament përderisa nuk vendoset një dialog i mirëfillt politik. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më 1 janar 2011, Hungaria merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian nga kryesuesi deri tashmë Belgjika. Presidenca 6 mujore është mundësia parë madhore për ish antarin e paktit të Varshavës për të dëshmuar profilin e vetë politik ndaj Bashkimit Evropian prej antarësimit në vitin e 2004. Por shumë janë të brengosur se ligji i ri represiv për media është kthim prapa në periudhën sovjetike dhe hedhje poshtë arritjeve demokratike të dy dekadave të fundit. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Para 50 vitesh, Hungaria pat luftuar kundër invadimit të përgjakshëm nga armata sovjetike. Para 20 vitesh, Hungaria ka shpejtuar rënjën e murit të Berlinit, duke u siguruar refugjatëve të Gjermanisë lindore kalim të lirë në Gjermaninë perëndimore. Në ditën e vitit të ri 2011, Hungaria shënon një arritje tjetër në transformimin e vet nga një satelit komunist në Republikë Demokratike, pasi e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian për të parën herë prej subantare në vitin 2004. Në një takim në Budapest me zyrtarët e Bashkimit Evropian, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se prioritet kryesor për presidencën hungareze do të jetë zgjerimi, pasi sipas tij hyrja në BE i motivon vendet, siç e kishte motivuar edhe Hungarinë, që të rregullojnë punët e tyre. Ne dëshirojmë ta kthejmë stimulimin për zgjerimin e BE-s. Zgjerimi do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të brendshme të vendeve të reja, pasi ata që zgjerohen besojnë në perspektivën e tyre. Ajo që realisht i duhet BE-s është të besojë fuqishëm në perspektivën e vet, tha Viktor Orban. Në veçanti, zyrtarët e Hungarisë thonë se ata do të dëshironin bisedime më të afërta për pranim me Kroacinë gjatë periudhës së 6 mujore të presidencës hungareze. Po ashtu, ata dëshirojnë ta kthejnë çështjen e popullatës rome në Evropë në debat të përgjithshëm evropian, e jo vetëm si problem unik në Evropën qendrore. Por me gjas, çështje mjaft kritike do të jetë edhe përpjekja për ligje të reja të BE-s për të jashtëpërsuar masat për parandalimin e përsëritjes së krizës së deficitit në Greqi dhe Irlandë. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka tërhequr vërejtjen se presidenca e Hungarisë mund të jetë e vështirë, por sipas tij kjo paraqet edhe mundësi për afirmimin e kontributit hungarez në kulturën evropiane, siç janë kompozitori Franz Liszt, Vena Tokaj dhe Kubi i Rubikut. Më tutje ai theksoi:
The rotating presidency is often referred to as a
Presidenca së rotative shpeshherë i referohemi si sfidë. Ajo edhe është sfidë. Por unë në këtë e shoh disi ndryshe. Mendoj se është primare si mundësi për ta paraqitur Hungarinë te Bashkimi Evropian, për të dëshmuar gatishmërinë tonë për të marrë me çështjet e përbashkëta në interesin e përbashkët dhe për ta shtuar atmosferën speciale, për të cilën hungarezët të gjithë kanë qenë shumë të njohur, tha Herman Van Rompuy. Por shumë në Bashkimin Evropian janë të brengosur se atmosfera speciale që Hungaria sjell në presidencën e BE-s do ta ketë shijen e hidhur. Fjalët e Zotit Van Rompuy për mbështetjen ndaj Hungarisë u bën derisa parlamenti i Hungarisë po e miratonte ligjin e ri për media, për të cilin kritikët thonë se do ta kthejë këtë vend në nivelin e periudhës komuniste të kontrollit shtetëror. Ligji i ri për media dhe komunikimet masive i jep autoritet për mbikëqyrje të gjithë transmetuesve të shtypit dhe internetit, një këshilli të ri për media, i përbër ekskluzivisht nga kandidatet që nominohen nga partia Orbanit në qeveri Fidesz. Ky këshill që ka të drejtë të imponoj dënime në shumë prej 10 mijëra dollarësh, pritet ta përdor autoritetin e vet të ri për të ruajtur mediat nga sulmet e paspecifikuara në dinjitetin njerëzor dhe raportimet e pabalancuara. Ligji i ri është kritikuar ashpër nga gazetarët në Hungari, ndërsa shumë të përditshme faqen e parë kanë lënë të bardhë në shenjë proteste ndaj ligjit. Kritika ka pasur edhe nga komuniteti ndërkombëtar. OSBE-ja tha se ligji shkel standardet e lirisë së medjave dhe ka fuqi për të heshtur mediat kritike dhe debatin publik në vend. Organizata Freedom House tha se legjislacioni do të jetë pengesë kryesore për lirinë e shtypit në Hungari. Miklos Harashi është shkrimtar dhe gazetar hungarez, që ka shërbyer për dy mandate si përfaqësuesi OSBE-s për lirinë e medjave. Ai tha se ligji për media është turp i madh, që i ngjan kufizimeve të stilit komunist pas dy dekadave të ambientit pluralist të medjave.
The government of Viktor Orban has introduced
Qeveria Viktor Orbanit u ka dhënë detyrë medjave që të bëjnë mbulim adekuat të realitetit politik. 20 vjet pas fillimit të demokracisë në këtë vend, ata e kanë riparaqitur atë që në mënyrë filozofike ishte supozim për ish regjimin e një partijak se gazetaria është atje për të shërbyer unitetit të vendit, tha Miklosh Harashi. Regjimet autokratë në botë shfrytëzojnë periudhën e festave për të ndërmarrë veprime represive, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Washington Post. Autori shkrimit u bën thirrje fuqive perëndimore të mbajnë nën vëzhgim këto veprime. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Washingtoni dhe kryeqendra tjera perëndimore hynë në një gjumë gjysmëdimëror gjatë sezonit festiv, duke qenë se shumë zyrtar nisin pushimet pak më herët. Një gjë e tillë bën më të përshtatshëm ambientin për regjimet autokrate që të ndërmarrin veprime represive në këtë periudhë të vitit, me përshtypjen se pak njerëz do të vërejnë të bëmat e këtyre regjimeve, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Gazeta rikujton se Bashkimi Sovjetik kishte pushtuar Afganistanin gjatë periudhës së festave më 1979. Kina, pikërisht në ditën e Krishtlindjeve të vitit të kaluar, kishte dënuar Liu Jiabaon, fituesin e çmimit Nobel për paqe 2010, me 11 vjet heqje lirie. Edhe periudha aktiviti ka qenë mbushur me veprime provokative, për të cilat autokratët shpresojnë se do të kalojnë pa u vrejtur. Gjykimi i orkestruar i manjatit rus dhe disidentit Mikhail Khodorkovskit ka qenë e paraqartë të mbahet më 15 dhjetor, por është shtyrë deri më datën 27 në përpjekje, siç kanë thënë disa, për të shmangur ndërlikimet në ratifikimin e marrëveshjes START nga ana e Senatit të Shteteve të Bashkuara. Por, shkruan Washington Post, kjo mund tjetë vetëm një nga arsyet. Të afërmit e të dënuarit kanë thënë se shtyrjet e gjykimit janë bërë në përpjekje për të shmangur vëmendjen e opinionit marë parasysh interesimin e madh për këtë rast. Në Belorusin fqinje, regjimi Aleksandr Lukashenkos ka zbatuar fushatën më të dhunshme kundër opozitarëve demokratik në Evropë që prej trazirave në Polonimën 1981, shkruan Washington Post. Duke e cilësuar këtë banditëri si një ditë të jashtëzakonshme për demokracinë, Hugo Chavez nga Venezuela ndërkohë ka shfrytzuar periudhën e festave për të shtrirë kontrollin e tij të rrept mbi internetin, telekomunikacionin dhe organizatat joqeveritare, shkruan gazeta. Autokratët e shohin të nevojshme të mbulojnë masat e tyre represive me petkun e festave, dhe kjo nënkupton se atyre u intereson reagimi ndërkombëtar, pikërisht nga frika se nga këto reagime mund të trimërohen oponentët vendor për të sfiduar autoritetin që kanë. Rasti Khodorkovskit padyshim ja ka mundësuar Vladimir Putinit të dëshmojë se është ai që mban pushtetin e vërtet në Rusi e jo presidenti Dmitri Medvedev, i cili ka tërhequr vretjen se është kundër nihilizmit. Paralajmërimi Lukashenkos në Belorusi se nuk do të lejojë më lojra demokratike ka qenë në fakt pranim se ka frikë nga ekspozimi poshtrues të cilin mund ta përjetonte në raundin e dytë zgjedhor. Dhe mbështetja në rënje për Chavezin e Venezuelës është demonstruar në shtatorin e kaluar kur ai humbi votat në zgjedhjet parlamentare. Ai tani i ka dhënë vetes pushtet të ri me të cilin i lejohet të anashkaloj parlamentin. Autokratët që shfrytëzojnë sezonin e festave për të sforcuar edhe më shumë pushtetin që kanë, duhet marrin një mesazh të qartë për vitin e ri se janë vërtet nën vëzhgim dhe abuzimet që ndërmarrin do të përballen me përgjigje vendimtare, shkruan në fund Washington Post.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ministrja e Energjisë në Dorheqje, Justina Shiroka Pula, parashes se termocentrali Kosova e Re do të përfundoj deri në vitin 2016. Por ish ministri i Energjisë Tem Çeku thotë se kjo qeveri ka pasur vonesa të mëdha dhe se aktualisht projekti është në pikën zero. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ministra në dorëheqje e energjisë dhe minierave, Justina Shiroka Pula, tha se ky projekt duhet të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së re të Kosovës.
Edhe me strategji gjithashtu është parapa që në vitin 2015-2016 do të startojmë me termocentralin Kosova Re. Kur është ndërtu kjo strategji është menduar diku 5-6 vite, domethënë nuk jemi shumë lart objektivave dhe planeve të cilat i kemi parapa në kuadër të strategjisë dhe planat të cilat po paraqitet.
Projekti Kosova e Re është duke ushtyr vit pas viti. Kjo është hera 2 që ka pasur shprehje të interesit. Për këtë Tem Çeku, ish ministër i energjisë në kohën kur është punuar projekti, shpreh skeptik se termocentrali mund të përfundojë deri në vitin 2016. Ai madje thotë se nuk është e qartë se a janë ende në garë kompanitë kualifikuese.
Prandaj un jam skeptik shumë i madh që s'është e mirë që kjo strukturë qeveritare aktuale do ta shtyjë që të bën përzgjedhjen e kompanive fituese në vitin 2011. Nëse llogaritim që ende s'është bër pakoja tenderuese, ende pasaj ka disa muaj apo vit që duhet të merë kohë negocimi për marrëveshje, e shohim se këta janë në pikën zero të projektit.
Që kunder ka shtot se me zvarritin për finalizimin e këti projekti, Kosova rizikohet që të ketë munges të madhe të energjisë elektrike në vitet e ardhshme.
Kosova do të hynë në krizë të madhe zhvillimore, në shpenzimet të mëdha bugjetore, do të na ikin investitorët të jashtëm, edhe për shumë vite ne do të mbesim vendin më i varfër në Evropë për shkak të mungesës së madhe të energjisë elektrike. Do sot logjikisht na lën të kuptojmë se buxheti i Kosovës do të derdhet në mos të madhe në drejtim të kompanive të rajonit për të blerë energji elektrike.
Por Justina Shirokapula, ministre në dorëheqje e energjisë, thotë se mungesa e energjisë elektrike nuk lidhet me termocentralin Kosova e Re. Si pasaj, reduktimet e energjisë janë pasojë mos pagesës e faturave të shpenzuara të rrymës.
Në që si krasojmë vendet në Balkan, do të shofim se Kosova afër 87% energjisë imbulon me nevojat e prodhimit të vetë, vetëm 12 eventualisht dini dheri në 13% e importon. Ndërsa vendet në Balkan importojnë dheri në 30% edhe ma shumë. Të marë Malinezi, Macedonin edhe Shqiprin. Nëse shofim këtë raport se konsumi energjisë mbulohet me sasin ma të madhe me prodhimin vendor, që do të se na nuk kemi kërsa i përket nevojave dhe prodhimit të energjisë elektrike.
Termocentrali Kosova e Re llogaritet një ndër projektet më të mëdha kapitale në vend. Përgatitjet e rreth këtij projekti kanë filluar qysh në vitin 2005, kur edhe është miratuar strategjia për zhvillimin e energjisë, me të cilën u vendos që të fillojë ndërtimi një termocentrali të quajtur në atë kohë Kosova C. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mbeturinat e hedhura në cepet e rrugëve të Prishtinës thuhet se e kanë shëmtuar qytetin para festës së vitit të ri. Zyrtarët komunal dhe udhëheqës të kompanisë së mbeturinave kërkojnë që edhe qytetarët të vetë të dihsohen dhe të mos i hedhin mbeturinat jashtë kontejnerëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kryeqyteti i Kosovës në prag të festës së ndrimit të motmoteve, veç pak dekorimeve në rrugët kryesore, ato pak stoli po e humbin efektin e tyre, pasi që grumbujt e hedhurinave nga më të ndryshmet mund të shihen pothuajse në çdo cep të rrugëve. Autoritetet kompetente për mirëmbajtjen e rrugëve thonë se ato pastrohen në bazë të planeve. Kadrirat Koceri, drejtori i kompanisë pastrimi, thotë se shoqëria në përgjithësi nuk është duke i kushtuar një kujdes të merituar vendit ku jetojnë.
Aja po shifet edhe nga pamjet që i kemi. Me gjithë punën që bëhet, me gjithë mundin që e bën kompania, shohim se me gjithatë ky qyteti nuk është sikur që do të duhet të ishte. Me gjithë lutjet që i bëjmë qytetarët, që nuk do të ishte të bëhet lutje dikuj që i kryen shërbim, ata mezja arrinë bëjnë pagesat deri në 50%.
Edhe qytetarët shprehin mendimet e tyre lidhur me pastërtinë në kryeqytet. Linda Bala nga Prishtina thotë se kompanitë e pastrimit duhet të jenë më të angazhuar, derisa qytetarët më të vetëdijshëm në mënyrë që të mirëmbahet kryeqyteti.
Kompanitë që janë të kontraktuame prej komunës Prishtinës me mirëmbajtje kryeqytetin, mendoj që nuk e japin maksimumin, pasi që në qendër të qytetit mund të me pa vende grumbuj me mbeturina. Mirë po, problemi nuk qëndron vetëm të ata, por edhe tek qytetarët, të cilët duhen me qenë pak më të vetëdijshëm, që mos me i hudh mbeturinat aty ku nuk duhet.
Në anën tjetër, Muhamet Gashi, zëdhënës në kuvendin komunal të Prishtinës, thotë se problemi i mos pastërtisë së kryeqytetit nuk është vetëm te kompanitë e pastrimit, por edhe tek mos vetëdijësimi i qytetarëve duke mos i shfrytzuar kontenjerët, por duke hedhur mbeturina vende pa vend.
Kur jemi te mbeturinat, do të thuhet se qytetarët akoma nuk janë ndërgjegjësuar edhe hudhin vende pa vend mbeturina, nuk i shfrytzojnë kontinjerë të vendosur dhe shportat në rrugë të ndryshme të shtetit. Të kompani për çdo rrugë në pjesë të shtetit e kontraktuar nga komuna janë organin bikësqyrësi e përcjellin punën e kompanisë. Edhe në bazë të vlerësimeve të organit bikësqyrës, pranimit të punëve që ka kryer e kompani, bëhet edhe pagesa atyre kompanisë.
Sidoqoftë, zoti Ratko Ceri shton se me ndihmën e institucioneve, bizneseve si dhe të qytetarëve, kompani në fjalë detyrimisht ka për ta shtyrë të jap një përkujdesje më të madhe në mirëmbajtjen e kryeqytetit, meq është edhe njëri nga standardet që kërkohet edhe si kryeqytet, por edhe si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Dik Marti ka përdor nuanca raciste në raportin e tij për Kosovën, tha Hashim Thaçi. Derisa Hashim Thaçi i cilëson zgjedhjet e 12 të dhjetorit si mrekulli, Isa Mustafa kërkon votime të reja gjatë këtij viti. Liderët politik shqiptar në Maqedoni, Ali Ahmeti e Mendu Thaçi, shkëmbyen akuzat të ndërsjella. Një gjykat në Izrael e ka shpallur fajtor për dhunim ish presidentin Moshe Katsav. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Në Kosovë, emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe në valën në FM në frekvencën 96.2. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.